Jordi Vester. Høyt verre. Brann! Jermaine Defoe! Det er måten å skyte seg inn i Sunderlands hjerte! Og rundt meg går for fullstendige hengslene!
Offside! Hjertelig velkommen inn i studio her på... Her er Offside. Mitt navn er Sandra Hauan, og med meg i studio i dag så har jeg to flotte karer. Jakob Kleppan Blikra, velkommen til deg.
Jo, takk skal du ha.
Og, altså litt sånn event som skjer her nå. Joakim Christian Barth, du sitter overfor meg på bordet her.
Ja.
Og ikke som programleder.
Nei, for nå skal handskene av. Nå skal jeg få lov til å mene ting. Ordentlig mene ting.
Ja, for du mener aldri ting.
Nei,
nei. Gjør jo det.
Men nå trenger jeg ikke å bry meg om å stille et spørsmål etterpå. Egentlig.
Nei.
Det blir deilig.
Du er klar. Handskene er av, og Joakim er klar for å endelig mene noe. Og Blikra, hva er noe av det vi skal mene i dag?
Nei, i dag skal Joakim få lov til å mene litt om Celtic. Vi skal ta et dypdykk i Celtic.
Ja.
Og vi skal ha den klassiske spalten vår, luksusproblem.
Riktig. Og vi skal snakke om i hvert fall to vidunderbarn i La Liga. Åh, for noen fantastiske fotballspillere vi har i vente der. Samtidig så skal vi se vi på spissene som produserer mål i Premier League. Det er kanskje flere ukjente navn der enn man skulle tro etter fem runder.
Og i tillegg så skal Joakim få prøve seg på den nye spalten og straffekunk. Og vi skal ha... En liten diskusjon om hvor mye penger man får av TV-rettigheter i fotballens verden. Så her er det bare å henge med videre.
For Norge et problem, et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Det er et luksusproblem.
Messi og Ronaldo.
Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba.
Luksusproblem i Offside.
Det er riktig, det er klart for luksusproblem i Offside-spalten, hvor vi tar diverse dilemmaer, setter de opp mot hverandre og diskuterer hvem som har rett. Som regel mener Blikra at han har rett uansett.
Stemmer det?
Og i den anledning, Blikra, så skal du få lov til å starte med ditt luksusproblem.
Ja, jeg skal... Det er to litt ulike ting, men vi tar det for det. Ville du ha vunnet VM? Med et fascistisk preget Italia? Eller ville du spilt Norge... Serbia i Nation League på 92. minutt bomma på straffe da Norge ikke kommer til EM.
Ok, så enten spille i VM for et fascistisk...
Vinne VM med fascistisk VM Italia, eller gjør at
altså,
Norge ikke kommer til EM.
For meg så er det jo ikke noe vanskelig engang, fordi du tror jo ikke... Altså, du må gi deg med det fascistiske der. Altså, selvfølgelig vil jeg heller tape den der kampen mot Serbia og Rike enn å stå for noe som er helt sinnssykt.
Selvfølgelig velger du å vinne VM uansett.
Nei, jo, men ikke
men
det.
Samtidig, Joakim, du trenger jo ikke å stå for noe som er helt sinnssykt. Du er jo
bare en god,
du er bare en god fotballspiller fra et land som dessverre har fascistisk styre.
Akkurat,
Sander, jeg vil ikke være en del av det.
Og da vil du vil gjerne vinne VM, for eksempel.
Nei, ja, men ikke en del av det. Nice.
Du, altså, dette er jo for eksempel Italia på 30-tallet. Ja. Var jo litt i den duren du snakker om her
absolutt
nå.
Absolutt.
Men jeg vil 100% heller vinne VM. Altså, det er jo ikke jeg som styrer politikken i landet mitt uansett.
Nei, du skal bare spille fotball.
Jeg skal bare spille fotball, jeg.
Få det bort.
Få politikken ut av fotballen, er ikke det jeg sier?
Jo, men da, altså, han legger jo her til grunnlag for at det skal være politikk. Han tar jo det med som en grunn.
Ja, men man må jo provosere litt, og det funker jo hver gang. Du blir like provosert hver
gang jeg... Ja, men da får jeg avsmak.
Hver gang jeg bruker fascist-ordet i fotballen. Nei, ikke det helt tatt.
Nei.
Men du blir alltid hissig, og jeg synes jeg får glede av det. Og okay, du tappte men, faktisk.
Nei,
jeg tappte. Du er sinnssyk
i hodet,
Sander. Du hadde gått for bom på straffe i siste minutt.
Ja, selvfølgelig.
Og Blikra er enig med du.
Jeg skal vinne VM, altså.
Joakim, du skal få lov til å komme med et bedre luksusproblem.
Ja, fordi jeg ble litt sånn trigget når vi satt før sendingen her, så jeg har lyst til å ta et luksus. Jeg vil diskutere det vi egentlig begynte sånn halvveis å diskutere litt utenfor. Ville du helst skårt på... Din favorittklubb sin hjemmearena, eller din favorittklubb sin argeste rival sin arena?
Eksempel da, hvis du er Liverpool-fan, ja. Ville du heller score på Anfield mot United, eller på Old Trafford mot United? United. Blikra kan få starte her.
Han har jo så mange favorittlag, han vet ikke hva han skal svare her.
Nei, det er det, vi har en case her, skjønner du. Men jeg ville ha scoret på hjemmebane.
Hjemmebane?
Mot hatlaget, og feire foran... Hvorfor det? Ja, fordi da får du liksom der alle er oppe hei på deg. alle ikke fiender på en måte, hvis det gir mening. Du har liksom fansen som jubler når du skårer, og ikke 5000 i et hjørne som står og synger You Never Walk Alone.
Nettopp derfor har du fans. Jeg har tenkt en del på dette, at jeg som Liverpool-fans ville heller spilt for Liverpool og skåret på Old Trafford. Fordi ja, det hadde vært kult å skåre på Anfield, men tenk deg, du har spilt en hel kamp på Old Trafford, du har fått masse views fra 60.000.
Fuck off, you bastard!
Ja, 60.000 United-support som står og hater på deg. Og hvis du da skårer, så vil du få en sånn liten lyd av 5-6.000 Liverpool-supporter som bare går helt bananas, og så vil du få den fraværet lyd, den United-sporteren som bare holder kjeft, og så kan du stå og hysje, du kan stå og holde deg bak øret og...
Så du vil heller score for de som hater deg, enn score for de som elsker deg?
Altså, selvfølgelig, jeg
er ganske enig med deg, Sander, jeg er jo det, ja. Men jeg vil bare si at for de to klubbene jeg holder med da, både Vålerenga og Manchester United, så er det noe helt spesielt å score på hjemmebane her og avgjøre mot sin argeste rival, og score foran Stretford End og avgjøre mot Liverpool fra 70 000 tilskuere og få det jubelbrølet. Jeg tror ikke jeg kunne bytte bort det, selv om selvfølgelig ville det vært fantastisk å gjøre som Dimitar Berbatov gjorde, ja, med hat-trick på
Anfield. For det er derfor jeg velger det, for jeg vet at du hadde syntes det var så kult å score på Old Trafford, ja. At jeg vil heller være så ødelegge gleden. Så rett og slett en gledestrepper.
Helt håpløy. Men jeg synes det er en fin problemstilling faktisk.
Jeg har et luksusproblem jeg også. Her må dere se for dere at dere har spilt fotball i mange år på toppen av karrieren, spilt i Europa, og så kommer det to forskjellige tilbud. Se at du er 36 eller 37. Så kommer det et tilbud fra vest og et tilbud fra øst. Så spørsmålet er egentlig, på slutten av karrieren, drar du til Kina for å spille fotball, eller til USA. For å spille fotball? Ok, det var der med en gang.
Det er uten å nøle et eneste sekund.
Må du tenke lønninger her også da?
Helt seriøst?
Uten å tenke et eneste sekund?
USA uten å nøle.
Det er så enkelt. Tuller du eller? Du kan bo i USA, glam, luksus, du kan drite i fotball, og hvis du er god, så er det bare positivt. Ja,
nå sitter produsenten vår her ute i bu og viser pengetegnet.
Ja, penger er ikke alt.
Poenget er, hvis du har hatt en fantastisk karriere og er 36 år, så har du nok av penger, tenker jeg. Da kan du dra til USA.
Ja, men du skulle trodd at de hadde nok penger, men de drar jo fortsatt i Kina og tjener elleville summer.
Du må ha en plan, sånn som David Beckham, sånn som Zlatan Ibrahimovic når de drar til MLS, de har en plan om å brande seg selv. Se Beckham, tror du han har tjent lite penger etter han la opp i USA, eller?
Nei.
Fordi han brandet seg selv mens han var der borte. Han visste at hvis jeg har et ansikt i USA også, så kommer jeg til å kunne tjene masse penger etter karrieren.
Det Bart sa.
Og ja, han ble elsket av legende Thierry Henry, Zlatan, Rooney nå. Fy faen, nei. USA, MLS, vær så god.
Jeg er uenig av den enkle grunnen til at USA kan jeg reise til når som helst, mens det er en opplevelse.
Du kan jo reise til China hele tiden nå.
La meg snakke.
Du vil spise rå blekspil og sånn.
Mye større sjanse for høyere lønning i Kina, og da slipper jeg å jobbe etterpå. Jeg har ikke lyst til å være David Beckham og holde styr på masse greier og lage et eget fotballag. Det er ikke ting jeg har lyst til.
Han gjør det fordi han har alle mulighetene til å gjøre akkurat det han vil.
Han kan gå i fotsporene til Beckham, Ari, Zlatan, men han velger å gå i fotsporene til
Oscar Hulk,
Carlos Paulinho,
Ole Selnes,
fotballspillere som da
har vært så syltynt.
Men fotballspillere som da kun har blitt kjent for at de går etter penger.
Ja, men det hadde ikke gjort meg.
Carlos Tevez.
Jeg hadde fått masse penger, så det er fint. Men greit, jeg innser at jeg er nedstemt.
Det er du.
Har du ikke nok oljepenger?
Vi får ta oss en liten pust i bakken, og når vi kommer tilbake, så skal vi ta for oss stjerneskuddene i La Liga.
Mitt navn er Jan-Henrik Børsli. Jeg snakker egentlig ikke sånn som dette, men jeg gjør det likevel. Og du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Du hører fortsatt på Offside her på Studentradioen i Bergen, som Jan-Henrik Børsli kunne fortelle deg. Og nå skal det dreie seg om to stjerneskudd. Vi begynner med den ene, som hadde en fantastisk kamp for Barcelona her i helgen. Vi snakket selvfølgelig om Ansu Fati fra den store fotballnasjonen Guinea-Bissau. Vi kan jo nevne i fleng hvilke fotballspillere som kom derifra, Joachim.
Nei, det
kan vi ikke.
Ansu Fati.
16 år. Målgivende assist, og du hadde lite poeng her, Joachim.
La meg si noe med Ansu Fati. Altså, han ble den andre yngste gjennom tidene til å spille for Barcelona i La Liga. Og klubben seriøst måtte spørre foreldrene hans om lov for at han skulle få lov til å spille. De spurte foreldre, kan han få lov til å spille i serien for oss?
Ja,
det var vel greit det.
Det er en spesiell situasjon når du hospiterer opp til Barcelonas dalag.
Ja. Men ikke nok med det. Han skårer jo sitt aller første mål for Barcelona i 2-2-kampen mot Osasuna 31. august. Det betyr at han ble den yngste noensinne i Barcelona til å score i La Liga. Samtidig da, denne helgen, eller helgen som var, så vinner Barcelona 5-2 de 7 første minuttene. Det tar 7 minutter før Fatih har skårt og assistert.
Og assistert.
Det betyr at han blir den yngste spilleren noensinne til å både score og assistere i en kamp i La Ligas historie. Altså han har blitt historisk to helger på rad.
Og han blir jo ikke 17 før i slutten av oktober.
Nei, slutten av oktober.
Så dette er jo en gutt med, framtiden foran seg. Men det er ikke så mye å si om han, for han er 16 år, han har gjort så mye. Han er født i Guinea-Bissau, flyttet til Sevilla. Men det som er spørsmålet her er jo, kan dette vare? Altså, han har fått en pangstart, men jo, meg og deg snakket litt om det tidligere, Jakob, at det er jo ikke noe garanti. Husk at Messi er på vei tilbake inn fra skade. Ousmane Dembélé er på vei tilbake inn fra skade. Luis Suárez kom inn på og skårte to han også. Det må vi ikke glemme her. Han sto regelrett rett opp og ned og skårte to mål.
Og der glemmer du Griezmann.
Og Griezmann er jo også i startelveren der. Så spørsmålet mitt til deg, Blikra, er at har du en tanke om at tror du Ansu Fati kommer til å være fast på et lag fremover?
Nei. Han er ikke i nærheten i mine øyne.
Av de spillere vi snakker om her, Messi, Dembélé,
Suárez. Ja, da blir han blir benka. Fordi ja. Barcelona kan ikke benke Messi, det er alle enige. Det går ikke. Og Suárez og Griezmann, de er hentet for så mye penger at de må spille, og de tjener så mye også. Og de er jo bedre. Det,
men samtidig så mener jeg også at Fatih nå har grept en mulighet. Altså, Ousmane Dembélé, så mye problemer det har vært med han i Barcelona, og det virker som om det forholdet til styre og trener har surnet litt, og at han kan være foran Dembélé i køen, det vil jeg absolutt tro. Men selvfølgelig, du danker ikke ut Suárez, Griezmann, Messi, men nå må du tenke på at Suárez også begynner å dra litt på året her, 32 år nå, og at de da kan, når Suárez er på vei ut, kan sette Griezmann inn på topp.
Absolutt.
Men samtidig så er det en problemstilling Barcelona må ta her nå, fordi er det nok at han er der for utviklingen sin? Er det best for utviklingen hans at han er der? Kanskje starter mot nedrykkslagene og kanskje får 20 minutter her og der? Eller er det best for han at han blir lånt ut i januar? Utrolig vanskelig.
For det tar oss inn på neste punkt når vi snakker om stjerneskuddene i liga. Vi har jo vår egen Martin Ødegaard. Det har vært snakket mer enn nok om han. Men hvis vi kan sammenligne Ansu Fati sin vei her nå. Du nevnte jo til meg tidligere i dag, Joakim, at Ansu Fati har vært heldig. Han har fått den sjansen som Ødegaard aldri fikk, fordi da ble alle de store skadeproblemene at han satt på benken til Real Madrid, og at der har Ansu Fati hatt en fordel. Ser du at, kan Ansu Fati falle litt den samme, skal vi si, fellen som Ødegaard, med at det blir kanskje et par utlån, der er liksom ingen direkte vei inn når alle er skadefri?
Det er jo et godt spørsmål, fordi altså, veien til Fati kan også bli lang, men altså, Ødegaard har jo gått den lange veien. Han fikk et innhopp når han kom. Det var mer nesten som et PR-stunt for å vise fram denne gullgutten som de har hentet fra Norge.
Så ser du også hva Ødegaard har blitt nå da.
Ja, men han har gått den lange veien, ikke sant? Ja, han har hatt flere utlån, og han har bevist etter hvert at han har muligheten til å komme på det nivået som trengs da i La Liga for Real Madrid. Mens Fati, det som er vanskelig her nå, er jo det jeg sa med at skal man låne han, skal han ikke. Hvilken klubb vil spille en 17-åring da, mest sannsynlig i januar, 17 år, fast?
Ja.
Hvilket, altså det blir ikke en toppklubb selvfølgelig, men altså, hva er vitsen med å låne han ut til et sekundelag?
Eller til et nedrykkslag.
Altså, ja, eller til et nedrykkslag.
Et nedrykkslag, ikke tilbøye til å bruke en 17-åring og stole alt på han.
Det jeg kan se for meg, at hvis du er heldig at du finner en...
Kan gå akkurat samme veien som det Ødegaard gjorde.
Ja, det er det jeg skulle si. Nederland. Hvis du finner en topp 4-5-klubb i Nederland, greit nok, men jeg vet ikke. Jeg mener at de kan utvikle han, se han der og gi han spilletid i La Liga. Det tåler de å gjøre. Mm. De kan hvile de beste gutta. Innimellom. Jeg mener han bør bli.
Du har jo, siste punkt her er at Carlos Perez, som også har fått startet litt til det siste, han er jo 21, litt eldre og et Barcelona-produkt, at men fortjener ikke han noen sjanse? Altså han har vært der enda lenger og gått lengre, at jeg synes at Carlos Perez har vært en av de bedre Barcelona-spillerne i sesongstarten. Står Absolutt. Han også foran Ansu Fati i køen?
Jeg synes det. Det er egentlig, jeg synes det er relativt, hvis man skal skille de, så er det, jeg synes begge er veldig gode, men jeg synes Perez står først i linja.
Jeg er helt uenig.
Ja, det er det vel.
Fotball er ferskvare, det Riktig. Vet alle. Fotball er ferskvare. Det handler om hva du presterer, hva du gjør. Jeg har ikke sett en sånn kamp av Carlos Perez, men jeg har sett en sånn kamp av Ansu Fati.
Ja, men du har sett to kamper han.
Ja, men drit i alle. Han har tatt sjansen, da. Det har ikke Perez.
Nei, men du har sett to kamper. Tenk, fotball er ferskvare. Tenk, så starter til helgen. Alt han gjør er ræva.
Ja. Greit nok, men hvis Peres gjør en bra kamp da, så har jo han, da er fotballferskere, da fortjener han det.
Vi får krysse fingrene for Ansu Fati og delvis Carlos Perez. Det har jo skjedd før at unge Barcelona-spillere har startet bra. Christian Teo, Gerard De Lofeo, og likevel ikke gått veien. Så Ansu Fati, masse lykke til.
Lykke til!
Og Martin Ødegaard, keep doing what you're doing.
Hei, mitt navn Niklas Gunnarsson. Nå jeg med Offside på Studentradion i Bergen.
Du fortsatt med Offside på Studentradioen i Bergen, og vi tar turen fra Spania nordover over den engelske kanal og til Premier League. Og vi skal snakke litt om noen av spissene, som vi innledningsvis nevnte har imponert oss. Jeg tror i alle fall de to av disse navnene vi skal dra frem her, hadde du ikke tippet lå blant de beste, de som har skått flest mål i Premier League. Vi snakket selvfølgelig om den finske Fox in the Box, Teemu Pukki og ja, noen Bart har kalt Bambi på isen. Så jeg vil, vi kan gjerne starte litt med hva du mente om Tammy Abraham, bare for et par uker siden etter at United nedsablet Chelsea.
Bambi på isen? Og så har han ikke det der hjertet. Det ser ut som han er, han har ikke den lille ekstra som du trenger på det nivået der. Den lille ekstra goen, den lille ekstra fireen. Vær så snill, Tammy, altså, gjør det jeg sier til skamme. Men jeg mener at det går ikke.
Det vi kan konkludere med her er at Tammy Abraham har en tolk som hører på Offside og skjerper seg.
Ja, vi må bare si det. Altså, vi har fått Offside ut til Premier League-spillere, virker det som her nå. Han tok det jeg sa til følge og gjorde det til skamme.
Men jeg lurer veldig på hvor det du sa kom fra.
Nei, men altså jeg har sett
det var liksom ikke befestet i noe før.
Nei, men altså jeg har sett han litt før. Ja, han har gjort det bra i Championship, men samtidig så synes jeg at han har manglet liksom det lille for å slå igjennom i Premier League. Vi har sett utallige toppskorere i Championship som ikke gjør det bra i Premier League. Jeg følte han var litt i den kategorien, men det som er gledelig å se er jo det Chelsea har gjort, at selv om han startet tungt mot United der mot i den supercupfinalen, det var tungt for han. Du så at det tok på han på en måte. Men de holdt han fortsatt. Det var en kamp Giroud startet, og så var han tilbake. Og etter det så har det jo bare vært en vei, og det har vært mål.
7 mål på 5 er det vel, ikke?
7 mål på 5.
De 5 siste i alle fall. Ja. Det er jo en imponerende statistikk.
Det er jo 7 på de 3 siste, for han har 2-3.
Ja. Så Tammy Abraham, for denne diskusjonen kom jo fra, vi snakket om Chelsea rett etter at de tapte 4-0 mot United i serieåpningen, og gjort det mye bedre, ligger på toppen der. Og et annet gøy poeng med Chelsea og alle målene deres, Joakim, det sa vel du til meg litt tidligere i dag, er de har kommet fra
egenproduserte spillere.
Riktig.
Og jeg mener at den transferbanen er det beste som noensinne kunne skjedd Chelsea, spesielt fordi Chelsea er den klubben i Premier League og i verden egentlig som har flest utlånte spillere. Altså de har vært utrolig på å hente unge spillere fra diverse land og fra England.
Det viser seg at det lønner seg nå da. Nå gir det resultater.
Og mange har tenkt at skal det være lov? Altså de hadde 45 spillere på utlån samtidig. Altså det er helt spinnvilt. Man tenker, bør det være regler for dette? Ja, det bør det selvfølgelig. Men akkurat nå bærer Chelsea de høste fruktene av dette. Tammy Abraham, han Tomori midtstopperen, Mason Mount, tre meget gode fotballspillere. Hvis de får lov til å spille seg fast inn på det Chelsea-laget i år, så kan dette bli en utrolig, det kan bli en utrolig bra fremtid for Chelsea.
Og fra en toppskårer i Premier League til en annen, så har vi vår finske venn Teemu Pukki. Som, for å si det først da, det er to helt forskjellige spisstyper her. Tammy Abraham, litt sånn rask, kvikk, gode avslutninger, og har liksom et rykk og noe drag. Du så det tredje målet mot Wolverhampton. Bare parkere midtstopperen. Teemu Pukki, en sånn Fox in the box, sånn ekstremt gode timeløpene sine. Det er jo som regel 1 og 2 touch, og så ligger ballen i mål.
Man skårer på alt.
Ja.
Hvor mange mål har han nå? Han
har 6 på
6 mål. Ja.
Han er en 10 ganger bedre versjon av Morten Berre.
Det er helt sinnssykt at du klarer å få inn Morten Berre.
Ja, men det er det jeg mener med den fotballhjernen. Det er alltid det jeg bruker med Morten Berre, fordi Morten Berre hadde null annet enn at han var utrolig smart. Han var utrolig fotballsmart. Vite når han skal time løpet.
Kan du skyte ballen også?
Ja. Men ikke rask, ikke teknisk, i hvert fall ikke mens han var i Vålinga. Da var han jo selvfølgelig rundt 30, og spiltiden han var 40. Så. Men allikevel, Teemu Pukki, wow. Alle lag som egentlig er tippet bunn 10, vil ha en sånn spiss.
Mm. Og sammen med disse to guttene man snakket om, så har du også Sergio Aguero, som eldes som vin, blir bare bedre og bedre.
Så syv mål han vel?
Fortsetter å score mål. Og for å avslutte litt med Tammy Pukki, Tammy Abraham her, har vi troen på at de kan holde dette ved like? Kan de holde det hele sesongen?
Ja.
For eksempel et Norwich-lag nå.
Pukki kan holde, han skårte jo 29 i fjor for Norwich.
Han har ganske sinnssykt målsnitt i Norwich.
Han har 29 på 45 kamper eller noe sånt, det er helt spinnvilt. Så jeg tror Pukki kommer over 20 mål i år.
Tror du det?
Jeg er helt hund... Jeg kan vedde penger på det her og nå.
Ok, hvor mye penger har du villig til å vedde?
Det er 400 kroner på at Pukki får over 20 mål når sesongen er ferdig.
Ok, må jeg vedde mot da? Jeg har jo masse odds. Jeg vedder 400.
Ja, det er har vi et veddemål her. Og Tammy Pukki, du får høre på sånn som Tammy Abraham tydeligvis gjør. Og så får vi se om det blir 20 mål. Når vi kommer tilbake, så skal Blikra og Bart få bryne seg på straffekunk.
Will be a penalty shootout. Straffekonk!
Det er riktig, hjertelig velkommen til spalten Straffekonk. Jeg kan gjerne forklare reglene. Du har jo aldri vært med dette, Joakim, men nei, du er veldig
bare,
klar.
Kan jeg bare si noe først?
Ja,
si
en liten ting.
Faen for en bra jingle, jeg blir giret.
Ja, takk, takk. Denne spalten er det, det er en konkurransespalte, rett og slett. Det blir Joakim Barth mot Jakob Kleppan Blikra. Det spalten går ut på at jeg kommer med et tema fra fotballens verden. Og det er en slags oppramsingskonkurranse, så dere får gjette annet hver gang. Eksempel hadde vært hvis jeg sa jeg vil gjerne ha lag som har vunnet VM. Så hadde Joakim begynt, og så hadde
Land da, ikke lag.
Ja, land. Det er jo fotballlag da, fotballlandslag. Så det, jeg kan si lag. Men i alle fall, dere får et tema.
Nerd.
Det er om å gjøre, og hallo, følg med her Joakim. Du har 3 sekunder. Altså 3 sekunder på østlandsk, på å svare. Svarer du ikke, eller svarer du feil, så får du 1 bom.
Okay.
Og i første kategori så er det prinsippet fra baseball, 3 strikes and you're out.
Okay.
Bommer du 3 ganger, poeng til motstanderen.
Yes.
Er reglene forstått?
Yes. Ja, vi får bare se hvordan det går.
Da er vi klar for første kategori. Første kategori er Premier League-stadioner. Og her er det 20 stadionnavn.
Jeg
kan akseptere. Det er noen stadioner som har både sponsornavn og et sånn folkemunnavn.
Men kan man ta lag som har spilt i Premier League tidligere?
Nei, det er de 20 nåværende lagene. Og jeg har trukket lodd i hodet mitt akkurat nå. Og Joakim, du skal få lov til å starte. Så du, jeg tenker jeg bare sier klar, ferdig, gå.
Vicarage Road.
London Stadium.
Old Trafford.
Etihad.
Anfield.
Emirates.
Bet365 Arena, Stadium, det er jo Newcastle.
Nei, det er feil, det er Stoke som har
Bet365. Ja, faen, det er sant det!
Det er min tur.
Helvete, de har den andre.
St. James'
Direct Soccer Sport St. Direct
Park.
Stadium.
Ja, Joakim, nå må du følge med her.
Her har du fortsatt?
Ja.
Stamford Bridge.
Riktig.
Stadium of Light.
Ikke.
Nei, det er
sant! Det er deilig!
Oi.
Det er meg.
Joakim,
St. Ja, Mary's.
St. Mary's, ja.
Hva er det jeg skulle... Boiling Ground.
Det er feil. Bowling Ground er Reve. Ja, de spiller ikke der lenger.
Ja, men det har jo fortsatt samme navn.
Nei, det er det ikke samme navn. Det er nytt stadion.
Er det meg igjen?
Det er Bart igjen, ja.
New White Hart Lane.
Nei. Det kalles ikke det.
Hva, Tottenham Stadium?
Ja, greit. Jeg aksepterer det. Ja.
Nei!
Jeg aksepterer det. La dommeren bestemme. Blikker det din tur.
Men det blir jo for dumt. Vicarage Road.
Den
det er
sagt.
Så det er 3-streiken på Blikra, og dermed går poenget
faen,
til Bart.
Hva er det jeg tenkte på? Hva heter den der Burnley sin?
Turf Moor.
Det var den jeg skulle si når jeg sa den der Boiling Ground.
Dere var jo ikke langt ifra å runde hele greia her. Ja. Litt imponerende. Da mangler noen Sheffield United sin Bramall Lane.
Ja, Bramall Lane.
MX Stadium.
MX Stadium for Brighton, ja.
Fader.
Da er vi over på neste kategori. Og en litt sånn stor og tung kategori med mye gøye navn, nemlig gullballvinnere.
Oi.
Men det er gullballvinnere før 2008. Så bare drit i å si Messi eller Ronaldo.
Okay,
for det vil ikke bli akseptert.
Ikke Modric heller da, faen.
Da må jeg faktisk sitte veldig klar med listen her nå. For det er en del, det er en god del navn fra 1956 til 2008. Så denne gangen skal Blikra få lov til å ha den tvilsomme æren av å starte. Jeg teller deg inn, er du klar?
Jeg kommer til å bo på første nå, så jeg vil ta en råsjans.
3, 2, 1.
Marco van Basten.
Oi. Det må du sjekke før jeg sier
det. Det må jeg faktisk sjekke. Ja, det er riktig.
Fabio Cannavaro.
Det er riktig.
Ronaldinho.
Riktig.
Pavel Nedved.
Riktig.
Kaka.
Riktig.
Oh. Alessandro Del Piero.
Det er feil.
Ha det bra!
Det er feil.
Helvete!
Det er feil. Blikker,
du må komme. Kom igjen.
Reichard.
Frank Reichard.
Ja.
Ikke riktig.
Yes, ass.
Jeg er blank nå.
Brasilianske Ronaldo.
Ja, det er riktig. Nå går tiden her, blikkere.
Hey, jeg vet ikke!
Det er en strike. Du har to strikes nå. Joakim. Kom igjen, du kan slenge ett navn fram fra hatten her.
Hæ? Hvis det er helt... Paolo Maldini? Nei.
Nei.
Nei, nei, nei.
Nå må du svare riktig her, blikkere.
Å, ja, han der er Thierry Henry.
Nei.
Nei!
Yes, da, jeg vant det. Og det var tynt, altså.
Det var veldig tynt. Bare for å nevne noen av de dere ikke har tatt, da. Andrei Shevchenko, ja. Michael Owen, Luis Figo, Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane.
Franz Beckenbauer, ja, George Weah, Christo Stoikov.
Men du vet hvor vanskelig det er å komme på stående fot her. Jeg vant i hvert fall igjen,
så... Jeg tok Marco van Basten. Ja.
Marco van Basten, veldig bra. Så vi må bare beklage til alle vinnerne. Dere tok jo ingen av de som vant før 1970.
Nei.
Alfredo Di Stefano, ja. Stanley Matthews, som vant først noensinne. Men godt gjennomført, Joakim. En takk. Seier til deg. En ydmykende tap for...
Er vi ferdig?
For Jakob Kramblikra.
Ja!
Vi er ferdig.
Du er så jævlig dårlig, ass.
Tiden flyr når man har det gøy.
Jeg tror jeg aldri har tapt i noe som helst konkurranse på offside med mot Blikra.
Ja, for deg.
Når vi er tilbake, så skal vi ta et dypdykk i Teemu Pukkis tidligere klubb, Celtic.
Banna drittspall.
Dypdykk i klubben Ajax.
Lyn 1896.
AC Milan.
Sant Etienne.
Athletic Bilbao.
Rangers.
Ukens dypdykk. Da er det klart for ukens dypdykk med en ny jingle her også, Joakim.
Fantastisk!
Og denne uken her så skal vi dykke litt ned i dypet på fotballklubben Glasgow Celtic. Oh. Som er egentlig på høy tid, for vi snakket om Glasgow Rangers for cirka et års tid siden.
Nydelig.
Så endelig så skal vi få snakke litt om motparten internt i Glasgow, mens gitaren bruser i bakgrunnen. Og Jakob, du kan få begynne litt på å snakke om Celtic sitt opphav.
Ja, det kan vi jo starte med det. De ble jo grunnlagt i, vet du det her, Bart?
Nei,
nå må du følge med her.
1887, ja.
Av den ordentlige, staselige herren som heter Andrew Cairns,
ja.
Også kalt som Brother Walfrid. Han var da katolsk prest. Og klubben var i startfasen egentlig en veldedighet innsamlingsprosjekt slash organisasjon for en veldedighetsorganisasjon som heter Poor Children's Dinner Table.
Ja, det var ganske straight forward navn.
Ja, og det skulle jo jobbe for å bekjempe fattigdom hos de irske immigrantene som bodde i Øst-Glasgow. Noe annet som er ganske viktig å få med når det gjelder Celtic, er jo at den har en historisk assosiasjon til irske og skotter som har romersk hva heter det, jeg husker?
Romersk-katolske.
Romersk-katolsk som sin trosretning i bunn og grunn. Og noe som er en stor kontrast til Rangers som vi tok for oss for et år siden.
Og den kontrasten til Rangers har også sørget for et av de kanskje mest hatefulle oppgjørene i fotballens verden, Joakim.
Det er helt fantastisk. Altså som fotball...
Helt fantastisk.
Ja, men altså som fotballsupporter da, så er det... Så bør det... Hvertfall hvis du har en sånn bucketlist med rivaloppgjør du skal gjennom, så må Old Firm, det er klink, noe du bør oppleve. Men... samtidig, det er farlig. Det er faktisk noen som har dødd, omkommet på stadioner, så selvfølgelig, det er ikke for alle, og du må ha guide. Bård Tufte Johansen hadde en serie her, hvor det var, altså det er ordentlig hat, altså. Du kunne ikke bruke noe supporterutstyr, ingenting.
Fra 1996 til 2003 var det 8 stykker som døde på, ja. På kamp.
Men,
og det er leit.
Ja,
det er på leit. Kamp, inne ja. På stadion.
Det er ganske leit, men la oss legge det litt til side.
Ok,
ja, men,
dette er dødsbra.
Men, fordi det er så fantastisk. Du har, det er så, det går så langt tilbake. Altså, nå husker jeg ikke helt årstallet, men det er før 1900, så begynte dette Old Firm. Og det er jo, som dere sa, det er Rangers som er de britisk-vennlige og protestantiske, og mot Celtic da, som er på en måte den fattigere, katolske, med innvandrer- og arbeiderklasse-preget, som barker sammen til en sinnssyk fotballkamp. Det er hat, uansett, til og med når Rangers ble tvangsnedrykket til fjerde, de møtte hverandre i køppen. Altså, du visste jo at Celtic kom til å valse, men de gjorde ikke det, fordi de kampene betyr så jævlig mye at det, selv om Rangers-laget var mye dårligere, så bare ja, de har noe å gi da.
Og det er ikke bare i Glasgow at det er stor interesse for egentlig begge klubbene, men vi skal jo snakke mest om Celtic, for Glasgow som by har 600 000 innbyggere. Celtic har 9 millioner registrerte supportere verden over. De har 160 supporterklubber i 20 forskjellige land. I 2013 så ble de kåret til den tredje beste supporterskaren i verden. Det er ingen andre britiske lag på listen.
Det er ganske spinnvilt.
Og de har jo også You Never Walk Alone. De har veldig mye god stemning i Celtic.
Og da sier vi
og de har også hatt en god del suksess. Det skal jo nevnes. 50 titler i skotsk første divisjon. Kun slått av byrival Glasgow Rangers med 54.
Men hva gjør de to klubbene i en egen skotsk liga? Herregud.
Vil du ha hatt de inn i Premier League?
Selvfølgelig. Ja. For en berikelse det ville vært. Se, vi har Cardiff og Swansea fra Wales. Hva skal vi med de to klubbene i Premier League? Få heller inn Rangers og Celtic. Det hadde hevet Premier League uten tvil, samtidig som at det hadde hevet interessen i Skottland.
For det er vel sånn på de 123 årene den skotske serien har vært, er det ja, 104 av de gått til Glasgow, og 19 andre har, det er jo helt spinnvilt. Og i tillegg til det har du 38 cup-titler. Så det er et, de er gode til å vinne.
Men la oss bare si, og bare for sorry, historie, Sander, men Celtic og Rangers tjener inn til sammen over 120 millioner pund i året for Skottland, liksom.
Det er spinnvilt.
Det er ganske vilde summer.
Og det er ikke bare Skottland de gjør seg merke, som vi var litt inne på. De vant jo faktisk Europacupen i 1967, ledet an av kaptein Billy
McNeil,
en fantastisk kaptein.
Han vant i tillegg 7 seriemesterskap som kaptein, og Europacupen, og 4 cup-titler tror jeg han vant.
Og i 2003, senest, så spilte de UEFA Cup, det som nå kalles Europa League-finale, mot José Mourinho og Porto, året før de tok en Champions League-trofé. Og så har det gått litt mer trått de siste årene, ikke litt inn og ut av Champions League-gruppespill og diverse, men det ser jo litt lovende ut. Nå har vi jo to nordmenn som vi må nevne i klubben. Vi har Moi Elionussi og Christopher Ayer. Tidligere har vi hatt Stefan Johansen.
Ronny Deila med The Ronny Roar på
Celtic Park.
Ja, på Celtic Park. Ja, så han kommer der og bare, oi, Ronny.
Og for å avslutte litt om Celtic, vi må runde av her, så er det, jeg vil at alle skal komme med en spiller som henger som en av de beste spillerne Celtic har hatt.
Nå kommer ikke det her til å være den beste, men med en gang jeg tenker Celtic, så er det uten tvil en spiller som kommer inn i hodet mitt, og det kommer ikke unna de rastaflettene til Henke Larsson når han herjer ut der. Fy faen, det er så fantastisk å se på. For en målskårer han var. At han ikke var i en bedre klubb, det kan Celtic være jævlig glad for, at han orket å bli der så lenge. For en spiller, det er i mine øyne da, fra jeg begynte å interessere meg for fotball til nå, så er det bare det vesenet som kommer opp når jeg tenker på Celtic.
Han spilte jo også den finalen i 2003. Veldig god for det laget.
Jeg har tatt en annen spiller som har veldig gjort sterkt inntrykk på meg når han spilte i Celtic. Han var ikke den beste, men det er Giorgos Samaras. På venstre ringen der. Du finner nesten ikke en kulere kar i fotballen noensinne.
Men bare før vi avslutter, vil jeg bare gi, altså man kommer jo ikke unna Scott Brown. Fy faen for en fotballspiller.
Det er så mange, kaptein, men ikke kan.
Ja, men kaptein på Celtic, han har nå snart over 350 kamper for Celtic. Han er bare Mr. Celtic nå. Han er en terrier. Han feirer taklinger. Han er så fantastisk. Han er så skotsk fotballspiller. Det er fantastisk, altså.
Jeg har en siste spiller som jeg synes skal nevnes her. En som jeg husker ekstremt godt fra når jeg begynte å følge med på fotball. Shinsuke Nakamura. Jeg vet ikke om dere har sett noen av de frisparkmålene til Shinsuke Nakamura. Her var det en gutt fra Japan som plutselig befant seg i Glasgow og pisset ballen i krysset med hver eneste sjanse han fikk. Og det er en sånn sinnssykt kul Celtic-spiller. Veldig. Som egentlig oppsummerer litt hvordan Celtic har vært. Altid vært 1 og 2 sånn skikkelig, skikkelig gode spillere. Glasgow Celtic, fantastisk fotballklubb. Blir veldig gøy å se fremover. Neil Lennon som manager mot Brendan Rodgers. Steven Gerrard som manager i Rangers.
Og hvis de vinner i sesongen i år, så har de 9 strake serietitler.
Det er ganske sykt. De prøver seg ved på Rosenborg sin 13 år på radsrekord før eller senere. Vi tar en bitte liten pust i bakken, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke om hvor mye penger det finnes for TV-rettighetene i Premier League.
Hei, dette er David Vatne. Du hører på Offside på Studentradioen i Bergen.
Det er riktig som David sier, du hører på Offside her på Studentradioen i Bergen, og nå skal det dreie seg om, penger. Og den sinnssyke forskjellen på egentlig hvor mye TV-penger de diverse klubbene i.
Ikke forskjell, men sinnssyke urettferdigheten som finnes i fotballverden. Så enkelt er det.
Bare for å gi folk et litt inntrykk av si topp 20 klubber i 2018-2019 sesongen av TV-pengene. Liverpool var på toppen med 152 millioner pund. Det jo ganske, det ganske solid. Det som fascinerende her, da, at de neste lagene på den listen, de 19 andre lagene, så det 17 fra Premier League. Eneste lag som, som involvert i topp 20, som ikke i Premier League, det Barcelona og Real Madrid.
Ja, så det 18 lag fra Premier League,
da. 18 lag fra Premier League, og den listen fortsetter. For under der igjen, så kommer også Cardiff og... Huddersfield fulle, tjente mer. Huddersfield tjente 97 millioner pund på TV-penger i fjor.
Mer enn Juventus. Vet
du, ja, Juventus tjente 94. Atletico Madrid, Bayern München, alle disse lagene her, de unna. Og vi snakker jo veldig ofte om hva den beste ligaen i verden. Og så det mange meninger. Noen mener det La Liga, det noen kan si Serie A, Premier League. Men dette beviset at det i alle fall en liga der pengene de håves inn. Fordi det man snakker, mange snakker om Premier League, underholdningsverdien så stor. Men det jo sunt for fotballens utvikling? Nei. At Huddersfield tjener sinnssyke summer.
Altså det det her jeg mener, men det urettferdig. Altså du har nyopprykkede klubber i Premier League som kan blåse 700-800 millioner kroner på nye spillere. Det helt utrolig. Se på de som rykker opp i La Liga eller Serie A og sånt. Det ikke nærheten engang.
Men det urettferdig? Altså, fordi man får jo det man betaler for, holder jeg på å si at
Premier League jo den største markeds...
Premier League har vært ekstremt gode internt også, både i England og hvordan de produserer innholdet på andre steder, til merkevarebygging. Folk kjenner jo navnet Premier League. La Liga, så kjenner du kjenner Barcelona og Real Madrid, og, mens du kan dra veldig mange steder i verden og høre Huddersfield av en eller annen merkverdig grunn, på grunn av merkevarebygging, så det urettferdig egentlig.
Så hvis man skal se på det, akkurat det du nevner nå, så det jo ikke urettferdig, men det gjør at de andre ligaene stiller relativt mye svakere til å vinne internasjonale troféer. Og det gjør det jo. Så litt det faktisk.
Ja, altså jeg mener jo at hvis du tar bunn 10 i Premier League mot bunn 10 i La Liga, setter dem i en 20-lags serie der, så det ikke mange fra La Liga som blander seg i en topp 10 der, altså.
Det tror ikke jeg det. Da tror jeg det alle La Liga ligger på.
Og det er ikke dermed sagt at de så mye dårligere, men det bare at de andre har muligheten hvis de får det til å fungere. Selvfølgelig, de kan hente spillere, ja, men de må få det til å fungere også, og det kan være like vanskelig, men de har muligheten til å hente så mye bedre spillere, fordi de har pengene til det, og de kan betale lønningene.
Beste eksempelet var jo for Wolverhampton, som var i Championship, og kunne hente Ruben Neves fra Porto. Han der spilte var, Champions League for Porto.
Der var det noen portugisiske agenter inne i bildet her. Men...
Og for å avslutte her da, at ja, man kan fortsatt diskutere Serie A, La Liga, hvem som beste serien, men hvis denne utviklingen fortsetter da, så om 10 år, at alle Premier League-klubben har hatt så sinnssykt mye penger, vil det da være at altså, nesten alle 20 lagene i Premier League, det en sånn skrekksituasjon at alle 20 lagene i Premier League hadde knust alt av andre lag i Europa?
Det tror jeg ikke vil skje noen gang. Nei, men Madrid, Barcelona vil alltid ha enorme pengesummer, og men, det slutter ikke om 10 år.
Nei, men jeg tror at det må være et luftslott. Altså, en gang må det ta slutt. Det kan ikke bare bli verre og verre som det har blitt noen de siste årene. En gang må det ta slutt, og den dagen gruer jeg meg til, for hva faen skjer da? Hva skjer med klubbene? Hva skjer med alle profilene i Premier League? De beste spillerne? Hva skjer?
En dag må det ta slutt, luftslottet sprenges, og vi får bare grue oss. Vi snart tilbake.
Jeg heter Unni Arstein, og nå lytter du til Offside.
Du lytter til Offside, men Offside dessverre ved veis ende for i dag. Det har vært en veldig gøy sending. Tenk å ha Joakim Barth på andre siden av programlederbordet. Har det vært gøy?
Ja, det var gøy.
Du har suttet ganske henslengt og koset deg, rett og slett.
Ja, jeg har det, men jeg vet ikke om blikker synes jeg snakker for mye. Jeg vet ikke, jeg føler kanskje...
Vi må avslutte som alltid gjør. Vi anbefaler noen kamper til folket der ute. Og Jakob Rikker, du skal få lov til å starte.
Yes, siden pengene ikke bare er i England, så det en godbit på onsdag, der det Atletico Madrid mot Juventus i Champions League. Ja, det ikke noe mer å si.
Det det jeg vil bare si kamp. Søndag 22. september 15.00 på TV2 Sport 2. Det en vanvittig fotballkamp. Det Stockholms derby. Hammarby, de hvite og grønne mot AIK, de sorte fra Stockholm. Det Tele2 Arena, 45.000, det kommer til å være smekkfullt. Benk deg foran TV-en og drit nå i det Premier League eller hva som da. Se svensk fotball.
Og på onsdag så det jo norsk oppgjør i Champions League på en måte. Red Bull Salzburg mot Genk, Sander Berge mot Erling Braut Haaland. Så kos deg neste uke, vi tilbake neste mandag. Takk til Jakob, takk til Joakim. Snakkes.